тази сутрин искам с Божия помощ да ви говоря за онова, което Господ ни откри напоследък във връзка с 10-те Божии заповеди. Така както ги видях, така както Бог ми ги откри, така бих желал тази сутрин да ги прокоментирам пред вас. Като начален текст съм избрал в книгата Откровение, 12-та глава, 17-ти стих. Тогава змеят, кой е този змей, е обяснено в 9-тия стих на същата глава. Онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана. Тогава змеят се разяри против жената, против църквата. Та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово. И змеят застана на морския пясък. Моята проповед е озаглавена, които пазят Божиите заповеди. Скъпи приятели, поради това, че израелтяните бяха склонни да се свързват с езическите народи, а Бог желаеше на земята да има различен народ от всичките народи на света, народ, който да отразява неговия характер, неговата воля и неговите принципи. Господ чрез Йосиф ги пресели в Египет, където те можеха да останат обособен и особен народ. Но поради това, че евреите, поради това, че египтяните бяха идолопоклонници и се кланяха на почти всички животни, бяха анималисти, те забраняваха на евреите да принасят жертви на своя Бог. По този начин евреите нямаха публично богослужение. И Божият закон се изтри от техните умове и сърца. За няколко поколения, за 215 години, в които те бяха в робство, те забравиха много от заповедите и възвишените принципи на своя Бог. Богът на Авраам, на Исаак, на Яков. Затова Господ, като благословение за целия свят и по-специално и за своя народ, за да ги направи народ различен от всички останали народи в този свят, да ги издигне за прослава, за слава и за именитост и за благословение на всички и на Божието име, Господ с издигната мишца и с силна ръка ги изведе от египетското робство, заведе ги в планината Синай, в подножието и там на върха той даде 10-те Божии заповеди, повтори тези заповеди и ги даде повторно, този път написани на камък, за да може да се запазят завинаги. И така, да ги прокоментираме заедно. Първите 4 заповеди ни изявяват, когато Бог застана на планината и заговори с светкавици и гърмежи в страшен ужас, в страшна тишина, в страшно величие. Господ изговори тези заповеди на фона на пребледнелите лица и треперещите сърца, защото това е животът ни в този свят. Първите 4 заповеди изявяват удивителните промени, които ще настъпят в душата на личността, поддала се под влиянието на Святия Божий Дух. 10-те Божии заповеди не са причините, а те са следствията от един богопосветен начин на живот. 10-те Божии заповеди не са толкова изисквания, колкото са велики 10 обещания за теб, за мен и за всеки, който приеме в себе си Божията благодат и действието на Божия свят дух. Това са 10 величествени декларации, които Бог възнамерява да се случат с теб и с твоя живот. Първите 4 заповеди ни обещават, че в душата на човек ще настъпят кардинални промени под влиянието на Божия свят дух. Божията любов ще пресътвори вътрешния свят на човека. На душата ще й се върне способността да приема, да чувства и да откликва подобаващо на необятната, непресъхваща Божия любов към човека. Първата заповед. Няма да ги чета, вие ги знаете, няма да губим време за това. Първата заповед бе божествено обещание за даряването на човека свобода от душевната неудовлетвореност и свобода от тормоза на греха. Аз съм Господ, Твой Бог. И понеже съм Твой Бог, понеже съм личен Бог, това ще ти бъде най-голямото морално, нравствено и духовно преживяване в този живот. Изворът на твоята радост, на твоята душевност, изворът на най-чистите ти и святи преживявания ще бъда аз. Това е божественото обещание в първата заповед. Това е обещание, че ако направите Бог, ваш личен Бог, тогава вие никога няма да страдате от душевна неудовлетвореност. Душата ви никога няма да се измъчва от самота, от недоволство. Никога няма да се чувствате потиснати. Никога няма да се чувствате с привит дух. Никога няма да пеете плахо в началото на богослужението. Защото Господ е твой Бог и Той е личният ти Бог, който те благославя. Твореца на Вселената. Тази заповед е божествено обещание за даряването на свобода от турмоза на греха. Ако аз живея в твоето сърце, греха няма да те турмози, сине мой. Греха няма да те измъчва, щерко мое. Аз ще бъда твоята сила и твоята радост. Твоята наслада. Цялата ти душевна неудовлетвореност, свободата от турмоза на греха, вината и осъждението ще бъдат нещо забравено от теб. Всъщност, Бог ни обещава в първата заповед свобода от цялата потиснатост на този греховен живот. Това е велико обещание за пълната реабилитация на човека и връщането на твоето и моето достоинство, достоинството на човека като част, като чест на управител, а не като роб на обстоятелствата в този живот. Във всички обстоятелства на живота си, казва Бог, ако ме признаваш за твой личен Бог, ти ще бъдеш господар на своя живот. Ти можеш да преминеш през най-ужасни перипетии, през затвор, през страдания, до смърт, но ти ще имаш моя мир. Душата ти ще се извисява, тя няма да линее под огризенията на една гузна съвест и вина. Това е божествена декларация за свобода. Това лъха от първата заповед. Във всички обстоятелства на живота ни казва Бог, от Божия страна, вие няма да имате един неприятел, а един любещ ви приятел, разбираш ви и готов да бъде ваш личен Бог, личен защитник. Бог, който даде живота си за нас, счита за нарушение на първата заповед, да не го допускате ежедневно и ежечасно в живота ви да бъде ваш личен приятел и ваш личен Бог, а да правите себе си, желанията си, капризите си, лични богове. За да ни увери в непроменимостта на своята любов, Господ даде живота си, за да можем да го приемем за наш личен приятел. Сатана е този, който заклевява сърцето ни и ни пречи да виждаме Божията любов и да живеем в мрак. Но Бог копне е да ни освободи и да бъде наш приятел и наш личен Бог. Първата заповед съдържа много скъпоценни обещания в областта на личната сфера от нашия живот. Нещо ще стане дълбоко вътре в теб, в личната, интимната сфера на твоя живот. Ще изчезне вината, страха, душевната неудовлетвореност, онзи ниж дух, който много бързо се огъва. Ти ще имаш Божия дух в себе си. Божествена декларация, че положителните промени в личната сфера на живота ще се отразят веднага в семейната сфера на живота, най-близкото ни обкръжение. Това е втората заповед. Втората заповед ни обещава свобода от страха и зависимостта от всички различни, най-скъпи за нас неща в този свят. Било то най-скъпите ни хора, най-скъпите ни вещи, най-скъпите ни приятели, най-скъпите ни личности, мебели и какво ли още не. Втората заповед е божествена декларация. Бог казва, декларирам пред цялата вселена, че ако ти ме приемеш за свой Бог, първата заповед, дълбоките лични промени, които ще настъпят в душата ти, в личната ти сфера на живота, ще се отразят и в семейната сфера на твоя живот, в най-близкото ти обкръжение. И аз ти обещавам, казва Бог във втората заповед, скъпи приятели мой, сине мой, че няма нищо на този свят, колкото и близко да е до сърцето ти, било човек или вещ, което да обсебе така чувствата ти, да те направи роб на някой идол. Втората заповед е божествена декларация относно бъдещето на нашия дом, относно щастието на семейството ни, на поколенията ни, на децата ни, на внуците ни, до колко родове назад? До 1000 поколения. От една страна. А от друга страна, втората заповед е божествена декларация за непрестанната Божия борба за ограничаването и свеждането последиците от проклетията на злото до минимум. Бог казва, дори и да си на най-ниското стъпало в иерархията на този свят, ако ти ме направиш свой Бог, свой личен приятел, до 3-4 поколения със своята благодат, аз ще измъкна тебе и рода ти от най-голямата проклетие и ще ти подаря благословението. Тази заповед ни дава свободата да общуваме и да влизаме в прекрасни взаимоотношения с хора и материални неща, без да им позволим да ни предадат усещането, че зависим от тях. Защото Бог не е просто против дяволното дърво, дяволния камък, против човека, когато обичаме, детето или вещите, или парите. Бог е против зависимостта, която те създават в нас. Защото свиквайки с тях, когато се разделим от тях, ние се чувстваме слаби и нещастни. А Бог не иска да има нито една ситуация във вашия живот, в която да се чувствате зависими от нещо преходно, земно, от нещо човешко. Той иска да разчитаме и да зависим само от Него. А не предмети, вещи и хора да създават впечатлението, че зависите от тях. И когато те изчезнат от живота ви, тези идоли, да изпитвате страх и ужас, понеже сте били в зависимост от тяхното присъствие и притежание. Бог желае да бъдем свободни личности и това е декларирал във втората заповед. Свобода в взаимоотношението ни с любимите хора и любимите вещи, без да им позволим да ни предадат усещането, че зависим от тях. Живот без идоли е живот на напредък, живот на свобода, живот на изправен, чист дух, живот на победа. Затова, след като Бог обещава, че ще ни позволи на най-скъпите за нас хора и вещи да не обсебват сърцето ни, а само да ни осигуряват напредъка, в третата Божия заповед Бог ни обещава свобода от безличието, ниското самочувствие и от усета за ненужност и самота, от смазаното достоинство. Защо? Третата заповед ни обещава личната свобода, която е прераснала и в семейна свобода, в семейната сфера също ще бъде свободен, да прерасне и в обществена свобода и в обществения сектор на твоя живот. Ти няма да носиш на празно името на Господа своя Бог. Ти няма да си лягаш самотен. Ти няма да заспиваш изоставен. Ти ще носиш достойно името ми в този свят, казва Бог, в обществената сфера на този живот. Защото името ми мое няма да почива върху теб на празно. Когато хората гледат на тебе, те ще знаят, че си част от най-великата организация на света, Църквата Божия. Когато се наричаш християнин, това ще звучи достойно и ще ти предава достолепие. И ти ще знаеш, че живота ти е посветен на най-великата кауза в този свят, спасението на човешките същества за прослава на Божието име. Братя и сестри, скъпи приятели, колко много хора в София днес страдат от безличие, от чувството, че на никого не са нужни. Третата заповед ти обещава, че ти няма да носиш на празно името на Господа своя Бог. Ще се чувстваш част от великия Божий народ на земята. Ти ще имаш достоинство в обществото. Няма да си безличен, няма да си самотен и никому не нужен. Ти ще имаш самочувствие неподвластно на мнението, капризите и идеалите на обществото. Защото ще живееш в Църквата Божия и ще носиш Божието име в този свят. И затова клатушканията, политическите борби, капризи, недъзите на обществото няма да нарушат достоинството на твоето име като християнин. Третата заповед обещава лична свобода в обществената сфера на нашия живот. Самочувствие идващо от Божия дух почиваш върху нас. Не на празно ще носиш моето име, а ще го носиш с достоинство. Защото в оригинал Заповедите не казват не кради, не убивай, не лъжи, а казват ти няма да крадеш, понеже аз съм твой Бог. Ти няма да убиваш. Ти няма да носиш на празно името ми. Ти няма да ме заменяш за идоли. Ти няма да имаш други богове, защото аз съм твой Бог. Няма да имаш желание за това. След като Бог направи, обещава да стори велики, дълбоки промени в нашата лична сфера на живота, в семейната сфера на живота, в обществената сфера на живота, третата заповед, четвъртата Божия заповед е велико Божие обещание за промени и свобода и на световната сцена, и в световната област на нашия живот. Всъщност, третата заповед казва, че тя ни обещава едно достоинство, дарено от Бога, с цел да го представяме в този свят и неговия характер. И четвъртата заповед казва, не само в обществената сфера ти ще имаш влияние, но ти обещавам влияние и на световната сцена на живота. Защото там, на световната сцена на живота, ти ще живееш по принцип, различен от принципа на всички останали хора в този свят. Защото съботата е паметник на Твореца, в чест на сътворението. Ти ще ме признаваш за свой Творец. И всичко в твоя живот няма да го постигаш чрез еволюция, чрез бавни и мъчителни преходи, а ще разчиташ на благодатта на съботния ден, която се излива върху теб. Ти ще живееш чрез вярата си в мен. И това, четвъртата Божия заповед, е моделът на живот на всички Божии люди на световната сцена. Затова съботата в края на времето ще бъде видимият Божий знак, Божият печат на Неговия народ на световната сцена. Четвъртата заповед ни обещава свобода от себеопованието, от успеха, от неуспеха, от потискащото еднообразие на ежедневието, защото няма друг народ с толкова празници на света, от робството на материалните неща и труда, от инерцията на ежедневието, от бремето на греха и бремето на непосилния труд. Бог каза, ако аз съм твой Бог и те благославям, на световната сцена ще си личиш като народ и като човек. Съботната заповед е Божий знак за принадлежност на цял един народ, защото тя ни дарява свобода и в световната сфера на нашия живот. Така, в първите четири заповеди Бог се е заклел в името си, когато ги е дал, че ако ти и аз го допуснем да бъде той наш личен Бог и го правим свой най-близък приятел в своето земно съществувание, той ни обещава да извае вътрешната ни свобода, достоинство и красота. Това е христоподобната душевност. Това е Божия дар към нас, който ще вдъхновява и мотивира и нашата любов към Бога. Бог обещава да ни освободи душите и сърцата, телата от робството на греха. В личната сфера, в семейната сфера, в обществената сфера и на световната сфера в нашия живот. Бог ни освобождава от робството на греха, за да станем лични приятели, за да общуваме помежду си през цялата вечност. И сега, защо пък има следващи шест заповеди? Защото любовта към Бога ще намери пълен израз и в общуването и връзките с хората около нас. Вярата ще стане дела. Промяната на сърцето ще доведе до промяна на живота. И като че ли наистина вътрешното ще има външен израз, ако към тези четири залепим останалите шест. Затова са 10. Като че ли в първите четири заповеди се описва даването на едно ново сърце, а в останалите шест проявлението на това ново сърце е един нов превъзходен дух и стил на живот с хората около нас. Обещанието е дълбоката и красива душевност да се въплати в една чудесна житейска опитност. И така, който надживее зависимостта си от хора, материални неща, и те не го владеят, а той започне да става господар и смисъл да влиза в прекрасни взаимоотношения с тях, без те да се превръщат в идоли или той на тях да става идол, тогава естествено е, след като е поставил на първо място приятелството си с Бога, да постави на същото стъпало и приятелството си с човеците, с ближните. Тогава на властта, парите, възрастта, пола и другите всички тези неща няма да застанат на първо място, а на първо място ще изгрее според останалите 6 заповеди човека. С неговата личност, с неговата душевност, с неговите нужди, неговите проблеми. Ето това е, което ще ни дава смисъл на земното съществувание. Ако сърцето е променено, ще се промени и отношението към човека. Няма да възприемаме хората като възраст, пол, колко пари имат, каква власт имат, а като човешки същества, по Божия образ и подобие, ще се радваме да се вливаме в живота им за тяхно благословение и за тяхно добро. И така, петата заповед започва с обещанието, че ние ще почитаме баща си и майка си. Тя започва с думите «почитай». В Римляни 12 глава, 9 и 10 стих казва: «Изпреварвайте се да си отдавате един на друг почет». Петата заповед е божествена декларация за свобода от недоволството и бунта срещу всяка власт и всеки авторитет на земята. Свобода от заслепението, че си повече и че си по-добър от всички. И Бог казва: ти няма да влизаш в живота на хората с цел да се уреждаш и издигнеш над тях, както правят светските хора, независимо от техните терзания, от тази твоя амбиция, а напротив, по един чудесен начин, праведен начин, ти ще браниш репутацията на всеки авторитет, утвърден от Бога в този свят. Причината на всички проблеми в този свят се крие в желанието за власт. Тя идва от Сатана. Всички хора в този свят са подсъзнателно заредени с идеята, че трябва да станат повече от всички останали, че трябва да го изявяват това, че трябва да принудят останалите да признаят това. Петата заповед ти обещава, че ти няма да се бунтуваш срещу авторитетите в този свят, а напротив, ще ги издигаш. И когато вършиш това, ти ще почиташ живота и хората и труда им. Защото ако не ги почиташ, казва Бог, живота взема много страшно направление, което ни е забранено в шестата заповед. Ако не почиташ, ти ще убиваш. Затова Бог каза: ти няма да убиваш. Ти няма да убиваш, ти ще почиташ. Между всичките заповеди има абсолютна връзка. И вие ще видите, че не може да изтръгнем една от друга. Затова, който наруши едно, колко нарушава? Всичките. Десетте заповеди описват пълнотата на Христовия характер. Пълнотата, която ви е обещана да ви се даде даром по благодат, ако Бог стане ваш личен Бог и приятел. Тя казва Павел в Ефесяни 6 глава 2 стих, петата заповед, първата заповед с обещание. Защо? Защото преди да се изпълни, тя има 4 условия. За да можеш да почиташ, трябва да настъпят дълбоки промени в твоята личностна сфера на живота, в семейната сфера на живота, в обществената сфера на живота, в световната сфера на твоя живот. И тогава първото обещание, което ще се случи вече в делата ти, в взаимоотношенията ти с хората, това е петата заповед. Ти ще ги почиташ. И обещанието е, че ако ти завинаги се развиеш насока да почиташ всички авторитетни власти в този свят, като започнеш от родителите си, институциите, които Бог е отредил, църквата и нейните институции, ако не завиеш посока да убиваш, Бог ти обещава дълъг живот, толкова дълъг, че се нарича вечен живот. Това е обещанието на петата заповед. Шестата заповед. Ако усилията са в насока почитай, те ще бъдат и в насока не убивай. Ти няма да убиваш. Грехът е преди всичко желанието да убием всеки и всичко, да убием и Бога, за да се уредим ние, за да господстваме ние. Бог ни обещава свобода от тази страшна зависимост от Сатана. Ти няма да убиваш. Ти не ще убиваш, казва оригинала. Тогава какво ще правиш? Ще спомагаш. Откъдето минеш, каквото пипнеш, каквото кажеш, какво ще поражда? Смърт ли? Живот. На хората около тебе ще им се живее. В твоето присъствие ще има живот, ще има бодрост, ще има дух, ще има свобода. ти няма да убиваш. Каквото кажеш, каквото правиш, ще носи живот. Нещо повече. Бог ще ти дава живот, освободен от себеогаждане или ненужно лишение. Съвършен баланс, подобен на живота на самия Христос. От шестата заповед най-силно лъха хармонията на Божия характер. Едно невероятно съчетание от прекрасни качества е обещанието в шестата заповед. Ти няма да убиваш, означава ти чрез тебе Бог ще твори живот, ще твори радост, ще твори желание на хората около теб да живеят. Тя е велико Божие обещание. Тази хармония ще утвърди, казва седмата заповед, твоите най-близки приятелства и връзки с достойните хора по земята. Ти няма да прелюбодействаш. Евреинът под прелюбодейство не е разбирал да разкъса връзката си с съпругата или съпруга, а разкъсването на всяка една приятелска връзка се нарича прелюбодейство. Всяко разкъсване на приятелска връзка в този свят с дух на омраза, с дух на злоба, дългогодишно или кратко приятелство, но все пак имало го, съществувало, е прелюбодейство. Бог казва, ти няма да си такъв човек. Ти ще имаш хармония в делата си, в думите си и твоите приятелства с достойните хора по този свят ще се утвърдят. На първо място с съпругата ти, с децата си, с дома ти, най-близките ти хора и после с всички твои приятели по земята. Тя ще компенсира по чуден начин и промените с течение на годините, защото ние с годините се променяме. Били сме приятели на 20 години, на 30 сме вече други. И защо младите хора ги благославят и полагат ръце върху тях, когато ги съчетават в брак? Защото ние се променяме, скъпи приятели. След 30 години бракът ви може да не е същия по простата причина, че вие не сте същите. Но Бог ти обещава, че ако до тук всичко е било наред, ако твой личен Бог, ще настъпят промени и те ще ти гарантират твоето приятелство и твоя брак. Всичките твои приятели няма да те напуснат и ти няма да разкъсаш връзките си с тях, въпреки промените, които ще настъпват в нас и физически, и в разбиранията ни, и като личности и характери. Излитащите години само ще утвърждават всяко приятелство и великото обещание на седмата заповед е, че ти завинаги ще бъдеш изграден от Бога като верен приятел и сигурен човек, на който винаги може да си има доверие. В душата ти, в помислите ти, хората ще улавят вярност. Това е обещанието на седмата заповед. Ще те извая като верен човек. Достоен, верен. Човек, който има защо да си му приятел и човек, който никога не губи своите приятели и не разкъсва връзката си с тях. В душата ти и в помислите ти хората ще улавят вярност, благородство и стабилност. По този начин ти никога няма да крадеш доверието им или каквото и да е от тях, както казва 8-та заповед. Ти няма да крадеш нито доверието им, нито чувствата им, нито времето им, нито всичко онова, с което ти ги обвързваш със себе си, вещите им. Ти няма да им крадеш, защото ще бъдеш верен човек, верен приятел. Защото ще почиташ, а няма да убиваш. Защото ще настъпят в тебе дълбоки личностни промени, обещани в първите 4 заповеди. Никога няма да дадеш повод и за лъжливо свидетелство, какъв си всъщност ти, според 9-та заповед. Бог ти обещава в 8-та заповед, че материалното никога няма да липсва в живота на верния, защото с доверие ще му се поверяват всякакви неща, и цялото небе има желание да ви повери много неща. Само, че проблемът е, че трябва да се намерим верни. На верния човек можете ли да поверите всичко? Можете ли да му оставите ключа от вашия дом, когато ви няма? На верния човек. Можете ли да му поверите грижата за вашите деца? На верния всичко може да даде небето. Стига той да е верен. Стига да е доказал своята вярност многократно, както беше Авраам. И затова Бог обещава на верния никога да не му липсва материалното благословение. Ти няма да крадеш, но и от тебе няма нищо да ти липсва. Може да ти вземат, но няма да ти липсва. Затова тази заповед и книгата Притчи ни разкрива, че има връзка между духовния просперитет и материалния просперитет, ако правилно се живеят в този свят. И може да прочетете за това книгата Притчи. Сега бих желал да прочета Откровение, 21 глава, 10 и 11 стих. И отведе ме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми святият град Йерусалим, който слизаше от небето от Бога и имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, както яспис прозрачен като кристал. Новият град Йерусалим е златен и прозрачен като кристал. Златен и прозрачен. Защо? Каква идея е вложена тук? Това е символ на характера на Исус Христос, който е един златен и абсолютно чист характер, без никакви примеси на грях и на зло. Съвършен. Без примеси, без лъжа, свободен от фалшиви представи, дволичие, от усилие да се прикрива нещо. И в деветата Божия заповед, като цили е вложена идеята за съда, за твоето помирение с Бога и за увереността в спасението. Сатана ще идва при теб и ще казва: ама ти си грешен, ти това, ти онова, ти там имаш недостатъци. Деветата Божия заповед ти казва: ти ще имаш свобода на съвестта. И когато дойде обвинителя до теб, ти ще кажеш: да, аз... Тъпка ще се разкрити на Твоя Бог. И ние можем с достоинство да кажем, ако изживяваме тези заповеди: Бог знае всичко за моя живот и аз съм му разказал за всеки мой грях и за всяка моя слабост. Той ме знае и ме прие и аз му благодаря. Той очисти моята съвест, той взе моите грехове. Повече не се срамувам от себе си и не крие злото си, защото Бог ги отне от съзнанието ми. Това е обещанието в деветата заповед. Чисто съзнание. Но великото обещание в десетата заповед — свобода и чистота не само в съзнанието, но дори и в подсъзнанието, в пожеланията, в онзи невидим и тайствен свят вътре в нас. Какъв дар от Бога е да бъдеш свободен не само в съзнанието си, в съвестта си, но и в подсъзнанието си, там където се раждат мотивите ти, желанията ти, купнежите ти. Знаете ли какво значи това? Свободен от нечистите пожелания, от нечистите мисли, от свобода, чистота в подсъзнанието. Това означава всеки миг от живота си ти да си наясно със себе си, да няма в теб нещо, което да е в конфликт. Бог да е сътворил в тебе своя мир, сърцето ти да бъде Божие обиталище, тайната на живота да бъде осъществена. По-дълбоко от това няма. Всичко е обхванато в десетте Божии заповеди. Съгласни ли сте? Виждате ли, че има връзка между тях? Можем ли да нарушим някой от тях? Можем ли да махнем някой от тях? Ами те са едно и също всичките. Те са част от един характер. Те са 10 велики обещания, които ако не се проявят като плодове на Святия Дух, плода на Духа, всъщност ние не можем да претендираме за никакво пазене на Божиите заповеди. Вечността е започнала, ако и десетата Божия заповед е осъществена. И така в Евангелието на Йоан, 14 глава, 23 и 27 стих, Исус Христос ни е разкрил следното. Исус в отговор му рече: ако ме люби някой, ще пази учението ми и отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Законът е духовен. Той е огледалото, в което е отразена душата на Христос и душата на Бога. И в Псалом 48 стих Христос възкликна: Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Кое е записано в сърцето ми? Законът ти е дълбоко записан в сърцето ми. Поглеждането в закона е поглед в самата същност на Христовата душевност и вътрешния свят на Бога. Написването и даването на закона означава, че Христос даде себе си и своята душевност, своя вътрешен изящен свят на малки и объркан от греха човек. И той го декларира с издигната ръка в страшно величие и святост. Ако прочетем Второзаконие 6 глава, или прочетем Лука 10 глава 27 стих, отговора на законника, който изпита Исус, ще видите, че 10 Божии заповеди обхващат всичките сили на човека. Когато Исус го попита какво е писано в закона, как четеш, законника отвърна, право отговори: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, всичката си сила и със всичкия си ум и ближния си както себе си. С цялото си сърце. Промени в личностната сфера на живота. Първата заповед. С цялата ти душа. Промени в семейната сфера на живота. Съзнанието. С цялата си сила. В обществената сфера. Там, където ще се трудиш. Дейността ти. И накрая в ума ти. Възгледите ти, представите ти, в модела ти на живот, в разбиранията ти. Четвъртата Божия заповед. Всичко е обхванато. Сърцето, душата, силата, ума и ближния като себе си. Останалите 6 заповеди. Да прочетем няколко цитата от хубавата духовна книга Избрани вести, том 1. Това е златна книга. Препоръчвам ви от сърце на всички. Ако ви говоря така, то не е защото имам 3 очи или 2 сърца или 10 ума у дома резерви. То е защото всичкото е писано по книгите. Купете си е тая книга, приятели и скъпи брати и сестри. Прочетете. Кой от вас наскоро е чел? Нека си дигне ръката. Избрани вести, том 1. Харесва ли ви тази книга? Дава ли ви светлина? Храни ли ви? Това е идеална книга за вашето ежедневно четиво. Тук е изразена връзката между Христос и закона. Евангелие и закон. Благодат и спасение. Всичко е тук. Няма книга толкова ясно да ми открива връзката между Христос и закона. Препоръчвам ви от сърце. Няколко цитата сега от тази книга. Кратки цитати, след което ще приключим и нашия час. На закона на 10-те заповеди не бива да се гледа толкова от гледна точка на забраните, колкото от аспекта на милостта. Милост. Всичкото и даром ще ти го дам, защото Бог те обича с невероятна любов и казва: о, ако само отвориш сърцето си за мене, всичкото и аз ще го направя в твоя живот. Ще ти дам пълната свобода и щастие, ако ми се довериш. Аспект на милост, това да виждаме в Божиите заповеди. Когато бъде прият посредством Христос, законът изработва в нас чистота на характера, която ще ни носи радост през вечните векове. Мисля, че го доказахме. Не бива да смятаме, че Бог чака да накаже грешника за той, че нарушава закона. Грешника сам си нанася наказание. Когато не се свързваме с Христос, когато Божия дух не може да изработи тези чудесни прояви в нас, ние сме вече осъдени. Ние вече сме се наказали. Няма нужда някой да ни съди. Сами сме се осъдили за вечността. Сами сме си лишили душата и сърцето, живота от щастието и от доброто, от Божието присъствие в нас. Друг цитат. 218 страница. Самият закон няма никаква слава, ако не беше въплъщение на Христос. Той няма и сила да спасява. Има ли сила сега да ви спаси всичкото и което ви разказах? Няма никаква сила. Това е Божията идея за вас. Вашата идея е сега лятото да идете на морето, там да си прекарате добре, примерно. Но това няма никаква сила да ви, заведе до морето, да ви извади средствата, да ви запали колата, да ви напълни бензин. Абсолютно никаква сила. Но въпреки това, идеята хубава ли е? Чиста ли е тази идея? Обещанието сигурно ли е? Ако се изпълни първата заповед, останалите няма ли да дойдат? Ако Бог е твой личен Бог всеки ден и всеки миг от живота ти, защото нарушението на първата заповед е да не допуснеш Бога да бъде твой личен Бог. Обещанието е велико и то никога не се променя. Божия закон е абсолютно непроменим. Благодаря на Бога, че е така. Ако той промени нещо там, аз ще се страхувам за своето щастие. Но тук виждам, че той ми е обещал най-доброто, човече. Нищо по-малко от най-доброто и съвършеното. Не съм достоен и не искам да ти дам. Искам най-доброто. Затова той е непроменим, но няма сила. Не защото той се е обесилил, а защото плътта ни се обесили да го слуша и да го спазва. В нас е причината. Блясъкът на закона идва само в резултат на това, че изпълненият с правда и истина Христос е отразен в него. На Моисей бе разкрито значението на символите и сенките, сочещи към Христос. Разбра, че човекът може да спазва моралният закон само чрез Христос. Христос стана изкуплението за греха на човека. Той предложи съвършенството на характера си на мястото на човешката греховност. Я, какво бил законът? Велико Божие предложение към теб. На мястото на объркания слаб дух и човек да дойде силният човек, господарят, да дойде свободният човек, да дойде Христовото съвършенство. Без Христос нарушителят оставаше под проклятие без никаква надежда за прощение. Още малко цитати. Законът и Евангелието са в съвършенна хармония. Като видим тези големи изисквания, кой от нас може да претендира, че може да ги направи тези дълбоки и кардинални промени? Можем ли да си променим сърцето? Можете ли да си промените личната сфера на живота? Да се измъквате от душевната горест, от огризенията на съвестта сами? Можете ли? Не можем. И аз не мога. Никой не може. Кой може? Снощи говорихме. Кой може това да стори? Божието Слово. Ако Исус каже, искам, бъди чист, на часа става промяната. Никой не може от нас да спазва законът. С голямото си величие законът влиза в сблъсък със съвестта ни и ни кара да почувстваме нуждата си от Христос. Законът ни сваля славата в праха на земята и ти казва, това ти е обещано, това е великия стандарт на живота, но ти не можеш да го изпълниш. Погледни към Христос и живей. Той ще ти го даде даром. Той се закле и обеща да го изпълни в твоя живот. Зато и казва Павел, закона се превърна в детеводител, за да ни заведе при кого? При Христос. Само Бог може да изпълни този закон в твоето сърце и в моето сърце. Христос е който дава изкуплението от греха. Евангелието признава силата и неотменимостта на закона. И не бихме познали греха, освен чрез закона. Чувството за греховност, подбудено от закона, обаче ни довежда до Спасителя. В голямата си нужда човек представя мощно доказателство, Голготския кръст. Той може в нуждата си да изиска Христовата правда, защото тя е вменена на всеки покаял се грешник. Още един цитат. Трябва да разберем съвсем ясно изискванията на Бога към народа му. Никой не бива да остава в неверие относно закона, който е отражение на неговия характер. Думите, написани от Божия пръст върху каменните плочи, отразяват толкова съвършенно волята му относно Господния народ, че никой не би трябвало да прави каквато и да е грешка. Законите на Небесното царство бяха известени съвсем разбираемо, за да бъдат след това разкрити на хората от всички народи и езици като основни принципи на Божието управление. Ще направим добре, ако изучаваме законите, записани в Изход 20 глава и 31 глава, 12 до 18 стих, където се говори за съботата. Един цитат от книжката «Уроци по вяра». Снощи ви я рекламирах. Страница 119-120. Тук пише. Против такива неща няма закон. Плода на духа. и се казва проповед на Джонс преди 100 години, на 2 октомври 1900 година. Алонсо Джонс изнася тази проповед на едно голямо събрание и казва: Божият закон е единствено против греха. А какво е греха? Разделата с Бога, скъсването на връзката с Бога. Законът на Бога е срещу всичко в човешкия живот, което не е плод на духа. Законът не ви осъжда дребните дела. Законът осъжда духа ви. На кой дух си? Ако си на Божия дух, Божия закон изпълнява ли се в теб? Да, които се управляват от Божия дух, какви са? Божии деца са. Ако не си на Божия дух, тогава си ужасна илюстрация на опити, човешки опити да докажеш невъзможното, че можеш и сам да се оправиш. Божият закон, моралният закон, осъжда всичко в човешкия живот, което не е плод на Божия дух. Затова е сигурно, че всичко в човешкия живот, което не е плод на Божия дух, е грях. Божият закон осъжда всичко и всеки, които не живеят във връзка с Христос, които не разчитат на Христос за хубавите последици в своя живот. И сега последните заключителни мисли ги взимам от Галатяни, 2 глава, и там от 18 до 21 стих, защото Павел с много по-малки думи обяснил това в 3 стиха от своето послание. Галатяни, 2 глава, 18 до 21 стих. Защото, ако градя изново онова, което съм развалил, показвам себе си престъпник. Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Спнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Не осуетявам Божията благодат, обаче ако правдата се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял на празно. Да вникнем в тези думи на Павел. 19 стих. Защото ако аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Какво ми казва Павел от този стих? Аз като видях закона, казва Павел, се отказах от идеята на законничеството. Аз видях, че колкото и праведен да съм бил, съм нарушавал закона. И сега, ако аз, който съм нарушавал закона, ако започна да се състарая да пазя закона, тогава 18 стих казва, ако градя изново онова, което съм развалил, показвам себе си престъпник. Каква е идеята на Павел? Ако аз се стремя да пазя закона, тогава защо съм го нарушавал, ако съм имал сила да го пазя? Тогава аз съм престъпник. Тогава аз казвам на цялата вселена, аз винаги съм можел да пазя този закон, ако съм законник и се стремя да го пазя. Но като съм го нарушавал, аз съм можел да го пазя, но като съм го нарушавал, Павел казва, аз съм престъпник. Но ако аз призная пред Христос и пред лицето на цялата вселена, като видя духовността на закона, че никога в мен не е имало сила да спазвам този закон, тогава аз признавам Христос. Тогава аз признавам, че всичките ми дела преди това и всичките ми дела след това са напразни. Аз никога нито ще мога, нито ще ми стигнат усилията да спазвам този закон. Но аз признавам, че не мога. И приемам Христос и вярвам, че Христос може да го направи в мен. Тогава аз предпочитам да умра за себе си и за своите законнически дела и усилия. Предпочитам да не ме броят за престъпник, който може да пази закона, но го е нарушавал. Що си го нарушавал, като си можел да го пазиш? Павел казва, не, той го оставям. Предпочитам да заявя, никога не съм можел да спазвам закона, но не губя надеждата да го спазвам. Защото не вярвам повече на себе си, а отивам при Исус и предавам живота си в Неговите ръце. Разбрахте ли идеята на Павел? Ако се мъча по законнически път да спазя закона, аз съм престъпник. Аз доказвам и, че преди съм можел да го пазя, само че не съм искал. Сега ми е дошло на ум, че ще ме унищожат и почвам да го пазя. Но Павел казва, не, такова нещо няма. Никога не съм можел да го спазя. Като видях закона, се отказах от идеята на законничеството. Аз признавам Христос и признавам, че в мен никога няма сила да спазвам този закон. И това е причината, поради която съм го нарушавал. И затова казва, предпочитам не да съм престъпник, а на един, на когото му е невъзможно да спазва сам закона, на един умрял в греха, сраснат, съзнателно се сраснат с Христа, за да мога да продължа да живея чрез вярата в Божия Син. Точно по този начин Божията благодат, казва Павел, ми става нужна. И само така жертвата на Христос не е напразна. 21 стих казва, не осуетявам Божията благодат, като размишлявам така и като живея така. Обаче, ако правдата се придобива чрез закон, тогава Христос е умрял напразно. Павел казва, отказвам се от идеята на законничеството, от идеята да се оправдае, т.е. да се... Като чуете думата оправдае, означава оправя. Когато Бог ви оправдава, Той ви оправя. Оправя ви връзката с себе си, оправя ви всичко във вас, духа ви оправя. Това значи, аз така се превеждам някои библейски термини, може и да не се съгласите. Отказвам се от идеята да се оправдае с делата си, т.е. да се оправя сам. Ако е така, Бог не ми трябва. Даже самата дълбочина на закона, казва Павел, ме принуждава да се откаже. И декларирам, казва той, че вярвам, че единственият път, по който мога да се оправя и да се оставя, е да се оставя Христос да ме оправи, чрез вяра да приема Исус Христос и Неговите заслуги. Затова аз се оставям в Божиите ръце, защото разбирам, че Христос е умрял, като ме обикнал и предал себе си за мене. Скъпи брати и сестри, Бог да ни благослови да вникнем и в написаното във Второзаконие, 6 глава. И аз ви моля, понеже знаем лошата привичка на адвентистите, като си излязат от църква, да се отдадат на приятелски разговори и да заглушат силата на Словото. Пак си общувайте, пак се хранете, пак си направете след обеда приятен. Но оставете тези огнени думи да горят в душите и в сърцата ви. Защото Второзаконие казва 6 глава, слушай, Израилю, Йова нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. И на тях да учиш прилежно чадата си, на тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги вързваш за знак на ръката си и да бъдат като начелие на очите ти. И да ги написваш на стълповете на вратите, на къщата си и на портите си. Вложете тези думи в сърцата си. Слушай ги, Израилю, защото това е живота ти. Говори с това с дечицата ти, когато лягаш и когато ставаш. Не допускай Сатана да ги изтрие от съзнанието, защото това е животът ни. И нека всеки, който е съгласен, че това е наистина смисъла на нашия живот, да каже Амин. Thank you.